أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن الصفا، بے شک یقیناً صفا غنڈے، والمروتا و مروا غنڈے، من شعائر اللہ دا خدے دا نخ ندی، یعنی خدے دا دین نخی دی. فمن حج البیتا، قد اغسو کو چی قصد چو کو دا بیت اللہ، حج اصل کی قصد ہوئی، قصد چو کو دا بیت اللہ یعنی دا اوی اعتمرا یا دا عمری، فلا جناح علیہ نشت دے پدس گناہ سحر جو ان یطوف بہما، کہ دے طواف کی دے دوار و غنڈو یعنی میں اس کی سعی ہو کی. ومن تطوع ارغسو کی نیکی کی پخپل خوشے پخپل طبیعت باندے پخپل خوشے باندے، ومن تطوع ارغسو کی نیکی کی پخپل طبیعت خیرن سے نیکی، فإن الله شاكر، پس بے شک اللہ قدردان دے، علیم علم والا دے، پجذباتیم پوئی گی اور شکر قدردانم قدرم کئی بخبل خوش ہر نیکی کی تکے اللہ ناغی قدر کئی اور اللہ تعالیٰ ستا پذرم علم دے پیرا دو پر خیالاتو. او ان اللذین، بے شک آغا کسان یکتمون چی دی پٹی ما اغا احکام انزلنا چی ما نازل کری دی من البینات والہدا، دو واضح دلائل و دو رسالت دو حقانیت او دو ہدایت، من بعد ما پستاغنا بیناہو چی ما خواضح بیان کرے لداغی لناس خلقو تا، پھر کتاب دو تورات کے، پا کتاب تورات انجیل کے، اولائکن دا قسم خلق چلی کتمان حق کی پٹ حق پٹی خوات معلومی چی دا حق دے او دا پٹی، اولئک ذا قسم خلق چلے یلعنہم اللہ، پدی لعنت لیگی اللہ، پدی اللہ لعنت کی پدی یعنی خدای در رحمت نہ بدی لی، ویلعنہم اللاعنون او لعنت لیگی پدی بان نو لعنت کون کی دنیا پہ لعنت، ویدہ ہر چا پہ نظر بد راضی، بعض سریوی اگر گوئے خلق پہ نظر دیر بد راضی دیر پک ہوگا جی لاغت سیاغ باتین سیائی. اور الا الذين، مگر آ کسان تابو کی توبہ وستا، تابو واپس شباز رال توبہ وستا تخبل غلط عملنا، و اصلحو اصلاح خپلو کا، و بینو خواضح بیان کا، بیا حق چ او دا نبی حق دے دا کتاب حق دے، فاولئک دا خلق چ دے اتوب علی زم توجود رحمت کوم پذیبانے، اتوب علی بتوجود رحمت پر آگے کتاب اللہ ہوئے کہ نا اللہ توبو باسی، اللہ کی کم دے اور تاب العبد بند توبو باسی، تا تشریح ماں کرے گا تاب العبد دا چی آغا فسق و فجور گناہ کے مبتلا دے، باغی سرکشے کے مبتلا دے، ادے واپس سے توبہ ویسا، نو اللہ تے ناراض ہو اللہ تے خفا ہو، نو اتوبو علی اللہ تو اللہ و تو واپس پت رحمت نظر دو مہربانے اور نظر کرم مانے و تو واپس سے معافی کو. اللہ سے کمزے فرمائی کہ اتوب علی ذرا توجود رحمت کو ہم پدی باندھے کدی رہو گزی تو وہ کی دقل عمل، وانا التواب الرحیم او ذخر دیر توبہ قبل ان کے ماں، اور الرحیم دیر میدان دینا فائدہ والے نارے سچ گنا کہنا خود دینا فائدہ والے کہنا اللہ غفور رحیم دے ان الذین بشک آکسان کا فروج دی انکاروں کا حقنا وما تو حال دا چی مرشو و ان کفارون او دی کافرو اولائے کتا کس میں خلق دی کم دے حق اپی جن حق معلوم کو ارس و تمعلوم شو و بیا ہم انکاروں کو اور دو کفر پا حالت کے مرشو یو قواغی کیو نازم شی روا پس شی اور دے تو کفر پلغ انکار کے مرشو نا اللہ وی اولائے کتا قسم چی قسم دی فدیر قسم قسان باندے لعنت اللہ تقریر لعنت تے نزا اللہ دا رحمت و دا فیض نہ لے دی والملائکت و فرشتون پر لعنت تے دا خدای اخراکین مملکت تی والناس یا دا خلقنا اجمعین دا طولنا طول پر نظر گوئے دا سبائی سڑے بدرا دی بلکل خلق و دا خنو گوئی قدرتی طور فاسقی فاجری خلی خرابی مسلمان جمعی نہیں خالدین فیہا دے با ہمیشہ ہمیشہ پتا غلانت تی لا يخفض عنهم العذاب نبش فكول الذين عذاب ولا هم ينذرون او نبديت مهلت وركول شيء كن نور وتا مهلت ورك شيء لهذا والهكم اله واحد معبود ساس يوم معبود دي يا الله دي لا اله نستب المعبود الا هو مگر ذا الله دي الرحمن هو مهربان دي عام غره تا اذن بغیر غفتے تا تا عرص در کری تا تا زندگی ضروریات تم لجری تا ندی غفتی اور تا نے در کری تا کرے جو میں انسان پیدا کر انسان اشرف المخلوقات پیدا پیدا مرابانے رحمان صفت عامد عرصہ بانے کفر اسلام پکریشتا اللہ کو رحمان دے تو کہ لفظ رحمان نور تب بیان بغاوت تدکش کر الرحیم قدردان دے تا عمل کا تا بقدر کی تا بمخلص کیا پر عمل دا لفظی ترجمہ وجہ سر خیالی نبرا مضمون روان دے دا روی زمین دا خلافت او اغدا دے چی اللہ تعالیٰ دا یودا سے قوم نا چی پسوون کال دا غی سر دا امامتو او بار بار ورطا اللہ تعالیٰ ہوئی چی تاسو مانے دا مادر لے نعمت دے ما تاسو چی کم دے خلافت تا در کرے دا روی زمین خلافت تا سرا کتاب دے تاسو سرا پیغمبر تاسو کرا دی اور تاس کی کم نے توحید قائل یہ دا اللہ اور بند آخرت قائل یہ دا بنیادی شے دے نتاس بانے کی کم دے دا زمائی و خصوصی رحمت دے نتاس رضی قدر اکیئے او دا غین بنی اسرائیلو نا اگلی کی کم دے کول کول خیال دا داود علیہ السلام پر وقت کی خسلو سلو نمس وقال رسط دا موسیٰ علیہ السلام اللہ دی لوگوں نے پٹکانا را غلی دی لیکن دا غین رسط جب سلیمان علیہ السلام وفاد شوزینا اہلو اغین روس کی بیا دی دغشن و ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ و باو بی غضب من اللہ بس دا خدای پٹکار و غضب و مور تو اولا گیر بیڑا اگر کشوا نہیں امامتم دی لار مرکزم دی لار چارے ورکو اگر امی قوم تا امی قوم سو کو دی بہت اسپت کتا قریش عرب بنی اسماعیل اگر کی محمد رسول اللہ راہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان روڑو ناغذ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیروی اور قرآنی ہدایات آگے کہ دا اللہ احکام و توحید و بندگے میں دے اطاعت و بندگے دا پیروی رسول قرآن راتل 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 نو مرکزم ملوش امامتم ملوش میں چاہ گا ملوش نا اللہ وی چی گورے استاس و مشران شوئے میں چاہ تاس و مشران شوئے در روی زمین خلافت یو عظیم انقلاب را گئے و دنیا کی جو تاس تا امامت جو دی گورے قدر ہوکے دا خدای دا کتاب دا خدای دا نبی پیروی دا توحید او دا احکامات دا پیروی اوکے نو اس پا پتا سبانی تاس اس مشران سے یو سرے نیک شی نو پا دبانی یو صحابی را آگے حضور تاوی کی جی تاو سر از ما محبت تے نو آگو تا دا سنوی جی خجی خوا خبر دیر خلا آگو نینا حالکہ یو سر سوچو کسر ہے آگو جی تاو سر از ما محبت تے بے خبر سمکو آگ سوچ پہ اکرا بے سوچ خبر مکو آگا نا سنانچہ بیا وطوی نجی یقیناً محبت تے بے خدا نو بیا لوگو تندو مصیبتون و تکلیفون تا تیار شا فما تیری کی نو بتا با تیری کی نا دا خدا دشمنی نہیں ہو سر یہ خدا بندگی کی ہو سر اگر دا خدا اطاعت کی اور پاگا مسائبا متکلیفون راضی بدا با سر خدا دشمنی کی نا دا کورس تے ہم پتے کے بس طریقے کے اور پتے بانے بزی ہو اگر تک کم دے اللہ تو اپنی نزدیکے گی پتہ کا مسائب و مشکلات ہو صبر و برداشت ضبط نفس پدی مانے بت خدا تنظیم کی جو تو باغی سرکش تو کوا کر سن ہدایت و مطابق ہو تا زندگی نہ جائے نو اس اللہ تعالیٰ و تو کہ استاد سمجھ رہی دارا تاسو د پیشرو قوم په ګوره په طریقو لار نه شه اوس په پتا سم مصائب راځي تکلیفونه راځي مالی جانی قربانای به کوي د الله په لار کې به شهیدان کیږي او قسم قسم لاسو پرې کیږي خپل پرې کیږي اصل کیږي حدیث کې راځي دوه الله سره جعفر تیار کټ شي ویلي دا د حضرت عمر رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه دی نو هغه چې دوه الله سره کټ حضور فرمای چې جعفر تیار په جنت کې د شنو د شین شنو کے توتیانو پجرجورو کے پرواز کی او دا اللہ دا عزران چی کم خوی فخری ناغذی دا شہدہ چی کم دیکن ہے جی دا شہیدان متعلق اگر دیر فضائل لی حدیث کی راغلی دی چی حضور فرمائی چی جنت اہل جنت کے کد جنت تلال شو دا غیر نعاماتو گوری غیب دا دنیا چیر تمنا ان کی چیز اللہ رہے لیکن شہید چخبل استقبالو گوری کم سرور و کم خوشحالی دا شہادت پہ وقت کی دے اوہی نہیں نہ آگے کی چکم دے آغا با دے بیا او چی دا اللہ وزا تقوز کی خواہ تا کمیش تا سغوارے نہ آگے بیا چی دا غوارم چی بیا لارشم و بیا شہید چم بیا لارشم و بیا شہید چم بار بار نو صحابی جڑل نہ آگا با تے چی دا غیر دا تو علیکہ ولی جارے تو خو غازی شوئے جہاد نرالے جہاد یہ رہی ہو کار رہی ہو مرچا کی مندرے کرتا ہے یہ ماں حوری ولی دے روانے او پتال کے وسرا نعمتوں دا خدا دا جنتوں دا نعمتوں وسرا او قسم قسم لذات وسرا وسرا نعمتوں دا خانچی وی یہ غد ما غا مرگر کیو غا تف یوم دا وسرا خوا غت اغا بل نمرا لا وی زما غا چرا ترا لا نو او واپس شو نو ز بش شو ما اغی ما پر پر سر گلی دین لی دا مکمل کلا بی راضی ز ز کیا لا او خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ اغی خدا بدن میں ټول چور چور دے او بدن کی کم دے تو ضرور غزائی پکی نہیں تھا مگر چیز بڑا حلال شما شہید بشم حلال بشم تو نہ چرک مردار سی کہ نہیں اگر تو بیزا تو سنگ رہا بشی میں زبا حلال شما یعنی شہید بشم او تو بخبل پائی گما نہ اگر پڑی میں افسوس کہو میں شہید سے کم دے دے شہید مرتبہ نہ اللہ تعالیٰ رضا غزائی کہ اللہ فرمائی کہ گو رہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ تاسو دا هغه چا په حق کې دا خبره مه کوئ دا حوصله ټول شب خبره ده هی مړ شو هی دا لار مړ شو دا نه مړ شو دا خبره مه کوه دا اسې نفسیات چې تر باندې ښه نه لګي زړه نه لګي ترخه لګي تو ګویا چې د الله په اطاعت کې د الله په بندګۍ کې او د الله د تعمیلي حکم په بنیاد کې په فرض منصبی کې وفاظ کې په اطاعت کې نو هغه ته مړ مه وایا بل احیاء بلکې هغوی جمدی دي اور اگر چکم دے آغا حیات جاویدانی بانے جم دی دی آغا حیات چکم دے اگر چکم دے اگر لا تشعور تاسو پر نپوئے گئے تاسو شعور نیچے شعور تو سارو آگے سر سارو سر گئی کنا اور اگر ہمیں اوری موہی نہیں وہ شعور احساس کو ذرا نہیں کنا تو دا غیر تاسو رہا احساس نکتا قرآن کی بز ذرا اگر لا تعمل افسار دا سر گیرن دی نری دا خروبی دی غٹی ولیکن تعمل قلوب اللتی فی صدور اگر سر کی رندی دی کی پسینوں کی دی نو جو سینوں سر کی چتا دا در سر کی دی گوڑے کو گنے دی نو کیا کولو شو نا اگر بے اوز دل تکیوی نی خبر وزر رکی وطرہ ملاقات کی خبر اتر اصر وزر کی اہل اللہ وزر خاصان خدا سر شہیدان باقی دا خبری کی وزر خا یہ صحابی دے اگر بدر کی چکم دے اگر حضور وی چو وصار یعو الى مغفرت من ربکم و جنت عرض السماوات والارض مخی شیئے امن لکھے قرآن لکھے جلتی ہو گئے دا اگا جنت پر حصول کے کہ دا غیل وی والے چکم دے دلتا عارض اپن والے نو غدوالے کو ذکر کہ اگا غیل وی والے چکم دے دا اسمان نو دزمکنو لے لے دا صحابی کجوری خوڑے وی حضور وی چدا منگا شہیدان چکم جنت تا بزیو کنا وی یا دا باقی کجوری بزر بیا دا باقی کجوری پر جنت کیو کنا مجھے دا اپرم اگا ملک کو مکنا اگا او گو زوری اگا او گو شہید کیو دا ایمان پیدا کول پکار دی نو پدې دې کې څنګه ایمان ذکر کیږي هغه باندې چې کوم دې خلوص ایمان د جذباتو پدې طریقه باندې یو صحابي دې هغه چې کوم دې اوله کېږي چې اوله کېږي نو بس پرې وځي چې یو کتل په میدان کې حضور صلی الله علیه وسلم میدان کې دي چې په میدان کې دې چې هغه لدا چې ورغه او پس خپل قدمونو مبارک ته ورسید او سې ورکو وي فستو برب الکعبه کعبے پرب بانے میرے قسم ہی جزا کامیاب شو اہلے کے خود ایک نہ پاتے شو بچی یتیمان پاتے شو اور خبر ختم شو رضی وجہ نے چکم دے دے شہادت مرتبہ بے انتہادہ دے رضیاتا دا دے تاس ہمرو تا شہید مو آئے رضی وجہ نے تاس امامت ملو شد روی زمین دے تاس با قربانہ مالی جانی عرض بکوے اے ننے سبق ان صفا والمروت من شائر اللہ دارو سمون نخری جیسے کہ بیدہ مضمون دا سنا رہے کمار سلنا کی میں چیزتے ویلو التا کہ مالنا ہوئی جو گورے زنی عمد پتا سبا نے مکمل کو ہم اگر دا چی رسالت کے میں پیغمبر میں در کر قرآن میں دل رہولی کو اور امامت میں در کر نزی عمد مکمل کو ہم پتا سو اور دلتا کہ چیزے ان صفا والمروت چرا رہے بے شک صفا گنڈے اور مروہ گنڈے اگر دا ہوا کہ دل جہالت پر زمانہ کی پتی بانے دو بوتان ہوں صفا گنڈے دا لولی ڈے رہے ہوئے دا خو سواری شیوی دی اس نے نقشتے رہے ہو لولی ڈے رہے ہوئے دا تو باقی بانے صفا بانیم بوتو مروہ بانیم بوتو تو دیوی چی دا غیر دا صفا مروہ رضینا ملکونی کراہیت کو نتیزا کی مضمون دا جنہی کہ اے امت مسلمہ تا صبح دا چکم دے صفا مروہ دا گنڈے چکم دی دے کے بتا سستا ہے کوئے کوشش بکوئے تو آپ بکوئے دا گناہ ندا جیسا کراتا مدو ہے دا تو خدا نخیری تو خدا دین نخیری تو خدا دا عاشقان نخیری حاجی ربی بھی اسماعیل علیہ السلام اور دے طرف سے کم دے ابراہیم علیہ السلام اگر میرا تو مضمون کرے اور دے تفصیلی مضمون ماں کرے اگر چرخوا بچے ہو اگر جگہ وہ کتابوں کے چیتا فاضی رہا رہا وہ کیوں بولے نہیں اسرائیلہ کے لکل لیچے دا حاجری بی بی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم روا فکر زیو شوہ سارا بی بی چکم دے حضور ابراہیم علیہ السلام تر اکلی نا آگلے وقت اخبر ترلو ہوا تاکی سنو ویلے لکھا دم اخیر ہمیں سامانا نا تو فی صلی کشتا بن خدرہ نا لگی کرا دا مطلب نا لے دا کو امتحان و مخیب آبادی کی گی لا حج کور بجوڑی گی لگا بجوڑی گی لاغی جدا کور جوڑاو نکم دو آگانی کری اور پا تفصیل بانے شیوی دی نو پا آغا زمانہ کے چکم دے دا دا خدے دا دین والاو دا عاشقان نکی جا بوتان مدان پرے را اگو چرے آری زیر آگلی و بوتان پر دوارو بانے پڑے رو بانے پرے تو نو دا بتا سو فتح کوئے کنا لیکن جا انتا کیو تو حرابیتی علی طائفین زمان را کور بولے پاک و صاف کہ چا کور زمان تیار کے میں باطنی و ظاہری کا اندرگون ہمیں صفا کوئے لیکن متولی شیر جمعات کو صفحی میں کہے کہنا تو بلی وجہ نے چکم دینا صفا دا با پاکوئے دوڑا دو بوتان نمائے پاکوئے دا خود بوتان نمائے رکھتے لیکن چی مخیر نو بوتان دو مخیر نا دا با فتح کوئے آد ہجری بانے فتح شیر دے کدر فتح شیر اولا دے کدر ہم از گون پرتے کرے دا رسمین رو پرتے داغه چکم دے حضور جی کل اللہ او خوخ مبارک مان ناقه بانه دے ایزا التا کی چکم دے ایزا جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان ذروفا اول چڑی و سروا باقی بنا یو یو بود پر آغر زو ادا آیات تاوی چی حق را غی باطل میٹاو شو ذکر چی در باطل پر ذات کی میٹاو دے چی فتح شو پر آدھی جیدی بانے دو دا با فتح کوئے دا با اخلے دا با دیکی مطبع کوئے دا بوتان متان آرکے متذر کوئے دو دیکی دا مکمل ہی انتا سو فتوحات کوئے کنے ہوری بھی ہے کہ غفرے نہ خودو حلتا پچی ہجری مانے نہیں پری بھی دو دا آدھ ہجری مانے با فتح شوئے دا دو دیکی دا تول مضمون لاغے دو دیکی کرائیت دا کہ بوتان ملکوئی نا ان صفا بشک صفا گنڈے والمروت و مروہ من شعائر اللہ دو خدے دو دین نخیری دو خدای دا عاشقان نخیری اسماعیل علیہ السلام حاجی ربی بھی دا تفصیل ما کردے ہمانے نظم فمن حج دل بیتا انا گا چاہتی قصدو کو حج وی لغای مانا حج قصدو انا گا چاہتی قصدو کو نبیت اللہ اوی اعتمار آیا دو عمری تو فلا جناح علی زمانی سحر جنیش تا گناہ ان یطوف بہما کہ توافو کی دوار دو صفا گونڈے پر منس کے سائے سائے آدھائی دا واجب دی منڈ پر ناغی مانے اگا حاجی ربی بیچے کا مدہ دا غی خود پریشانے اور دا بچے و دا مرکے دو پی اچھیو دا یرے دا خوف منڈوا اگر پاک شامل اکلا دا خاصان منڈا دا دا ما تا قبول دا پا عبادت کی شامل اکلا اگر عبادت نہ گو اتا پا بچے مرکے دا خدا پاک راو اس تا شامل اکلا دا شاعرہ دا عاشقان نغی دا صفا مروا اتا خدای دا چکل سکو ایاد عمرے ندا چکم دے پدے گناہ نہیں سے چیز سواب ہوکی او سائی ہوکی ومن تتوہ ارغس سوک کی نیکی کئی پخپل تبدیت پر ومن تتوہ ارغس سوک کی پخپل خوشہ باندے کئی خیرن سے نیکی حالتا کہ جلال جب دو خبر دکم حالتا نو سنیشتا کہ فلاح سے عبادت پکے مصروف ترین بہت ہے ہر وقت کو مسکینان اللہ بغور پیسے اور کہے ماں تو حکم شروع ہوتے تو مسکین ہر یو راضی نہ غلط یو ریال نہ ماں کم نہ ورکو یو یو ریال ماں سب تقسیم ہو نہ تا سو بچ کم دے نہ غیر کر تیرے دل میں پیسے والے واپس نہ اڑے اب تک کہ وہی تو پری دی یو کو بس سکھا کے ابل دا تکلیف نہ بنی رہے گی نظر اثر مراد عزیز ہے مردان سر مراد خان عیسی سے مجھے سے مر گئے ہو نہ عقیل لول العالمان یو دا محمد خان جماعت اگر لول عالم دے اگر اس اوقاف ہو اگر وہ یو مجھے سے نظر اگر سے مرد کہے گا اگر وہ جرل ہوئی خدا ہے زمان عالمان خدمت کے نو ال تک بڑے حاجی کے خدمت کے اور خرچہ بکے سخاب کے بخر بن کے ہلتا دما دو خبریں مطلب دو بڑے تکلیف نہ مانے رہے گی مصروف ترین بہت سی خوب چلا سے خوب کئی کرے اور سخا بکے تکلیف نہ مانے اور خدمت ہوگا دادا جی خدمت ہوگا تو بڑا دماؤ شروع چتا سے پکو گیا نا فن اللہ شاہ کرو بے شک اللہ قدر دان دے قدر کی دے ساتھ دے نے کہ قدر کی اور عالم عالم دے جذبہ تم سے عالم دے اور ان الذين يكتمون ما بيع اليهود مثلا لا اغي حق پٹ کرو کنا کیوں کہ جن کی پیغمبر دے تو دامن نے ذات پی جن اب پٹ کو درجہ مثلا پٹ کرے دا طول مثلا دی پٹ کڑی دے رسالت اگے کہ نہ اتی کم دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفات فتورات اور انجیل کی نہ اغا کسان یہودی علی ان الذين بيع کسان ایک تو مے کی دی پٹائی دی تے دانے سا ما اغا احکام انزلنا کہ ما نازل کری من البینات دو واضح دلائلنا در رسالت اور قرآن اور توحید پر حقانیت مانے پر کتاب و تورات ہی جن کی والہدا و ہدایت نہ من بعد ما پستا ہے نہ بیان نہ ہو کہ ماخوز حق نہ ہی کرے بیان کری میل نہ سے خالق تو فی الکتاب کتاب ہے تورات و انجیل کی اولئک یلعنہم اللہ فذی خلق و خدا لعنتی و یلعنہم اللاعنون او لعنت پر لگی پر ایمان نو لعنت کون کی دنیا و فی لعنت و ایدہ اللہ تعالی ہاں الا الذین غسم دا یہود الا الذین مگر آنکہ سان سابو کی دی واپس شو دی اخفل دا حق پتائینا حق واضح کئی چا لگا من غلطی کرے دا دا حق پیغمبر دے دس دا حق دے دا تفتین ورنے کرے دے لیکن جو قریش میں اعتراف پتم ہو چی دا اٹکا دے قریش جو غالب نہیں چی رات لے فتے پر آگا نبی حق نبی دے دی وجہ نے کم دا بچے دا بیا بیان کی خلق تو بیان کی ہاں الا الذين مگر کتابو کہ توبہ ایسا ہے نہیں بل وہ اصل فلا ایسا ہے اوپر وہ بیانو خود احد او کو بیان کو حق اولائے کا تو بھائی دا کسان کی دی توجہ رحمت بہو کم پذی باندے زب کرا گردم پہ توجہ رحمت معاف رہے گا ماں جلی حق ظاہر کی حق وضاحت کی ادا ہوئے چاہے ادا حق نبی دا قرآن حق کے لارے سے کہتے تو نبی پر پیروائے کی عشق و محبت کی گرے فرض من سبی کے اور قرآنی ہدایات کے مرکز مرا گئے اور امامت مرا گئے ذرے معمولی سے ضروری زمین خلافت سے وہ انت تواب الرحیم زمان سے ختم دارے تو زدیر تو قبل ان کے ماں اور دیر میں رمان ہے ماں لیکن جنہ فائدہ ہونے نہ ایتا گناہ کرے اللہ کو رحیم دے گا تو وہ کو تو واپس چاہ ان الذين كفروا او بيشك اغا سان كي انكار او كذا حقنا حق دلتا كي زبا يعني كي زبا كي مركز دي و توحيد دي و بغيج بكي دين انكار او وما تو امرشو هم كفارا حالا جدي كافروا اولئك عليهم لعنة الله فضي قلقوا دا خدا لعنت والملائكة دا فرشتق بلعنت والناس دا خلقهم بلعنت اجمعين دا تو المخلوق بطوة غوري خلق خالدين في هذه وبكي من شيء لا يخفف عنهم العذاب نمج فكول الذين عذاب تقريب ولا هم ينظرون او نبوة مهلة ورقول ايش دي وجنة كم دينه قوله وإلهكم إله معبود ولأستاذ يو معبود دي يو الله دي يو الله بندگي دا پیغمبر حق دا پیغمبر قرآن حق كتاب دي يو تاسو تاسو بهتر امت كي تاسو نبیم سردار تاسو سرداران کتاب قرآن کا چل مکو ہے یو معبود ہے معبودان نے تاج کم دے نو حضرت علی کا نام فرمائی مقصود کا معبود کا تاج کم مقصد دے دلو مراد دے دا غوار دے جذبے نہ اے دا قستا معبود دے سبا تفصیل دی بنا دے رہی نو دا قستا معبود دے نو تو دا خپل قبلہ برابر کا کنا حالتا کہ غصفہ مروا بانی بوتان ہو ستا پکا کعبہ دل کے سمر بوتان دی دا با ظلمہ دے کنا انتا حراب ہے پل کور دا کور پاکا کعبہ دل دا پاکا آدھا چکم دے دل ب دس اور کے حج اکبر از ہزاران کا بدل کے ایک دل بس دا زر پاک کا دک نور پیدا کر نور نے ڈکا ہزار کا بو ہزار کعبہ بنگا ہے خلیل اظہر کعبہ جوڑا کرے تو خلیل کو جوڑا کرے تو خلیل کو خدا ضرور دیا مشرق ہو اور دل کو ذرا ہے جلیل اکبر اور دل کا خدا کا تجلہ زیادہ قلب المؤمن عرش الرحمن تو کعبہ دل سے بگا لیکن دنیا محبت ہے کیسی محبت ہے نفس محبت نہ بچی محبت بھیجا دونوں کو فل سر پاک کا کعبہ دل پاک کا اور اب حکم پا کے دو پلار ہوتی تو حکم چاول پیدا کے نہیں کہ بولے بھوتان میں تو بھوتان تو مکے گاب پھٹکو ہے اخلے اور بول جائے لا الہ الا سب المعبود الا هو مگر هو الرحمن اللہ گورے مہربان ہے دیر عام مہربانی صاحب آنے گورے دس یا سانا کری یہ سوز دقا نبازی الرحیم اور دیر قدرقان نے مضمون اللہ جاری رہی ہے عزیزی ورکوے ہاں لہذا خدر کتاب عزیزی لبیک انت بتلغي يا نتلنا يا الناس لبيك اللهم لبيك الله حاضر غلام حاضر لبيك يا قران مجلس کے ناس دعو اللهم ارحم علينا بالقران العظيم والامام ونور الله اللهم ذكر لنا من ما نسينا وعلم لنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل ودعوك الا ما رام بشفاء وسيط رضا دخل رضا في حاجتنا اللہ قلوتی مشکلات اللہ آسان کی اللہ اسلام نے فتح ورکی کفر نے شکست ورکی مسلمانانی کی اتفاق اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی دا مقروض شر دا بد نظر نہ اللہ من محفوظ کی راجی جانمت سے سردو فاتحوی دعا ورطاو کے اللہ تعالی مغفرت نے اللہ مغفرہ ورحمہ ولا تعذبہ کیا سو ہوئی سردو فاتحوی دعاو کے اللہ مغفرت نے سنو گئی